Aire kaletar bat. Mikel Elorza. Arautu esaten dutenean gehienetan debekatu esan nahi dute. Ordenatu ere deitzen diote leunagoa dirudi. Lege eta arau handiekin gertatzen da legebiltzar txit gorenek erabakitzen dituzten horiekin, baina grinak ateatzaia txikira etorrita ikusten da hobekien. Ondartzaren inguruko ordenantza bat onetsiko dutela esaten dutenean, ondartzan egin ezingo ditugun gauzen zerrenda bat izan ohi da. Halako arauek ordenatzen dituzten jarduera eta kontu zenbait ez dira sekula desordenatuta egon ez behintzat legearen lupapean jartzeraino, baina hautetsi zenbaitek agintzea afana izaten du eta errota martxan jartzen da. Jendarte gero eta korapilatuagoa da gurea, tokiak gero eta beteagoak, masifikazioak zaratan onai. Maskotak umeak baino gehiago lehenago bere burua autoerregulatu duen eremu askotan erabilera arau batzuk behar dira adostu, bai noski. Areago jendeak gero eta pazientzia gutxiago duela kontuan izan da amargatu mordoa dabilela suelto, jende artean dagoenean ere bere burua baino ikusten ez duen morroi gehiegi errepidea da horren sublimazioa. Kalma eta empatia pixka bat behar genuke debekuen aurretik, bai. Baina adostu behar dira jarrera eta jarduera batzuen mugak. Konforme. Hortik atergabeko ordenantzagintzara puska ederra dago dena den. Eta administrazio batzuk urrutisko joaten dira, eta gero, gainera, hori betearaziko duen agentea beti aurkitzen dute. Giarrak landu eta garuna deslantzea sustatzen den garaiotan, borrak zentzunari eta aginterak adeitasunari gerra irabazia dion aroetan zail dauka sosegu eskaerak. Bilbon terrazen ordenantza berria onartu nahi dute. Tabernetako terrazen erabilera, ordutegia arautzen da 41 artikuluetan eta amaieran, atzetik jartzen diren xedapen horietako batean, kaleko musikarien jarduna arautzen da. Ezingo dute ampli edo altabozik erabili, jende gehien egoten den kaleetan ezingo dute jo ordu mugak dituzte toki batetik bestera joateko arauak. Distantzia debekuak kantatu behar duten errepertorioa udalak ezartzea bakarrik falta zaie. Eta ara, nik batzuei debekua jartzekotan hor jarriko nieke playlistean. Kaleko musika arautzea ez alda bere horretan kontraesana? Gure galera existentzialaren froga bat bai behintzat. Araua, debekua eta hori betearaziko dion udaltzaina xaxatu behar diogu eskusoinua edo gitarrarekin dabilenari? Volumena auzo osorako jartzen duenean esan beharko zaio ados. Baina isunka isilarazi? Isilaraz ditzatela lehenago inguruko guztiekin sakelako telefono konbertsazioa partekatzen dutenak. Kaleko musikari mugak jartzea gure deterioroaren seinale da. Egun gutxi dira gure herrian 1,80ra iritsi gabe oso handia zen lagun bat hildela Legazpi. Txistua jotzen ezagutu dugu gehienok, beti hor, beti kalean musika instrumentu honekiko nire iritzia ez da artikulu honetako gaia. Herriko festetan eta ez festetan, herriko jarduera sozial eta politikoetan, jendartearekiko eta afera askorekiko konpromisoa erakutsiz. Konpromisoa kaleko musikaren bitartez kasu honetan. Elias eta Belatxerekin gogoratuko dugu guk, baina herri gehienetan dago halako jendea musikaz hitzez, bertsoz, ekintzez komunitatearekin konprometitzen dena trukean deus eskatu gabe. Arauen beharrik gabe arau bat zeukana, ondo pasatzea, ondo pasaratzea horiek dira ematen du ahazten zaigula batzuetan gauza importanteak eta aldarriak egitea, omenaldiak, doluak, borrokei notak jartzea, poz kolektiboak aire ederrez blaitzea musikaz kalean. Behin eta berriro eta betiko. Gure bizitzak apur bat bederen desordenatzen dituzten hauek dozenaka zinegotzi araugilek baino askoz gehiago ematen diote jendarteari.